إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
Certamente, os incrédulos dentre os adeptos do livro e os politeístas estarão no fogo do inferno, onde permanecerão eternamente. Estas são as piores das criaturas.